Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kao što znamo, novembar mjesec imali smo prilike da na sceni Madlenijanuma pogledamo premijeru opere Orfej Klaudija Monteverdija. Moj gost u emisiji Susretanja danas Nikola Diskić, bariton. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Barokna opera Orfej Klaudija Monteverdija obogatila je repertoar i operi teatra Madlenijanum, ali i naravno beogradski i srpski muzički život, a upravo povodom premijere i jednim tragom koji je predstava ostavila i u muzičkim krugovima, ali i među publikom koja je imala prilike i da kažemo to zadovoljstvo da prisustvuje premijeri. Gost emisije Susretanje danas je bariton Nikola Diskić. Nikola, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sjajne su kritike upravo ove premijere i na soliste, na celokupan ansambl, tim i na ono što jeste celokupna opera, dakle na orkestar i na scenografiju, kostimografiju. Pa kakvi su vaši utisci?
Moj utisci je, evo sad kad se sleglo sve, evo skoro mjesec dana je prošlo, su stvarno fenomenalni. Stvarno jedno jedinstveno iskustvo. Prvo što je to bila moja operska premijera u Srbiji, uopšte u Beogradu, pošto sam svoje muzičke korake započeo ovde. I onda otišao u inostranstvo, igram slučaje, tamo izgradio karijeru i konačno došao operski da debitujem ovde. Utisci su fenomenalni, prvo zato što je prvi put Orfej izveden uopšte u Srbiji i kada, drugo, šta od vas se zahteva Klaudija Monteverdi, na koji način treba da donesete tu ulogu, na koji način treba da se vrši interpretacija, na koji način se usklađujete sa tim baroknim instrumentima. Sve skupo je prošlo stvarno fenomenalno i imam samo lepe kritike za celu premijeru i za celu produkciju kako je nastala.
Kako ste došli na audiciju?
Pa znate kako, nije bilo audicije kao prvo. Ja sam sasvim slučajno kod jednog svog kolege koji me zamolio iz Beograda da dođem na jedan master kurs koji su držali Marijana Mijanović i Predrag Osta. Sasvim slučajno sam svratio, jer me on zamolio da dođem da ga čujem kako peva, kako zvuči, jer se poznajemo od ranije. I onda sasvim spontano su me oni pitali da otpevam nešto za njih, da me čuju. Ja sam izvukao iz rukava ariju Grofa iz Figarove ženitbe. Oni su se oduševili i rekli su da bi voljeli da nešto zajedno radimo.
Znači, ipak ste položili audiciju.
Pa, mogu ta, no, može tako da se kaže, da. Ali oficijalne neke audicije nije bilo. Posle je Predrag Osta sa mnom stupio u kontakt, sporazumeli smo se i eto, u novembru je nastala ova produkcija.
Da li ste i prvi put pevali Orfeja uopšte?
Tako je. Prvi put, moram da priznam da nije moj prvi Monteverdi. U Nemačkoj sam ja radio Povratak Odiseja kući, isto od Monteverdija, protekle godine. Dok je Orfej prvi put sad je ušao na moj repertoar i onako baš sam zadovoljan i oduševljen kako je to ispalo.
Koliko je barokna opera negde stalni deo onoga što vi radite, uopšte interpretiranje barokne muzike?
Jako retko. Nažalost, jako retko i moram da priznam da se dosta podcenjuje ovaj barokna muzika. Ljudi moraju da budu svesni da je na temeljima barokne muzike nastao i Puccini, i Verdi, i Wagner, i Rossini, i Bellini. Jednostavno, Klaudija Monteverdi je taj koji je postavio obrise savremene opere, pa i opere kao žanra uopšte. I dosta se podcenjuje. Ljudi misle, ako nemate glasa i ako negde ne možete da pevate taj gvozdeni repertoar takozvani, onda ćete otići u barok i tamo ćete se snaći. Međutim, na Klaudiju Monteverdi vam, konkretno Monteverdi vam, nije ponudio toliko predivnih linija i toliko predivne muzike kao na primjer Puccini, da vi možete, ukoliko imate neki tehnički problem ili ukoliko niste interpretatorski dobri ili vam glas nema najlepšu boju, možete Puccinim da se pomognete. Zato što je on je bio majstor melodija koje diraju direktno u srce i to je to. Dok kod Monteverdija ste bukvalno ogoljeni, imate te note koje on ispisao i morate da ih interpretirate. Ne samo da ih otpevate, jer će on u protivnom biti jako dosadno. Tako da, mislim da je dosta podcenjeno, a čovjek koji prođe kroz iole neku vrstu barokne muzike ili nekoliko dela barokne muzike stiče jedno ogromno iskustvo koje će sutra pomoći za interpretaciju drugih uloga u različitim epohama, kroz različite epohe, kao na primjer, kao što sam malo pre naveo, Verdi, Wagner, bilo šta od tog nekog gvozdenog repertoara, plus pevanje pesama, pevanje oratorijuma, jednostavno jedna predivna baza za sve ostalo.
Koliko ste dugo pripremali ulogu Orfeja?
Iskreno da vam kažem, kad je bila premijera
18. novembra,
ja sam već u septembru, pa možda neka dva mjeseca, ne vjerujem da sam duže. Počeo sam preko leta, krajem avgusta, i do prvih muzičkih proba je to muzički bilo spakovano, i onda naravno do scenskih proba je to bilo na pamet spakovano, i to je to. Znači neka dva mjeseca.
Slušalcima emisije Susretanja svakako je interesantno da saznaju kakav je to proces pripreme na operski premijer. Dakle, to su muzičke, scenske probe, uopšte kako ste se uklopili sa tim jednim timom koji je i muzičara, solista i orkestarskih muzičara koji je učestvovao na realizaciji ove opere.
Ako prvo morate dođete pripremljeni muzički, jer sami sebi olakšavate život time kada dođete pripremljeni, kada ste naučili svoje note, svoj tekst, i onda ide sve mnogo lakše. Znači, ja sam imao tu pripremu samostalno, gde sam sam sedao kod kuće i bukvalno bubačio note, kao što sednete i učite bilo koju lekciju u školi ili fakultetu. I onda sam se na to nadovezale 3 dana vrlo intenzivnih muzičkih proba sa maestrom gostom i sa ostatkom ansambla, gde sam ja doletao iz Nemačke na ta 3 dana, gde sam intenzivno prolazio svoju ulogu i sa Marijanom Janović smo prošli interpretatorski deo. I onda je ostalo meni nekih mjesec dana da ja to sve sklopim, celu slagalicu, i da onda dođem pripremljen na scenske probe. Naravno da dodam svoju interpretaciju, šta ja mislim i na koji način želim ja to da izvedem. I onda je krenula saradnja sa režiserom, vrlo interesantna stvar što sam ja sa njim već sarađivao u Nemačkoj. Tako da sam znao negde njegov koncept, otprilike kako radi, a i on je mi poslao kako on to zamišlja da bi trebalo da bude, šta se krije iza svega, iza svakog lika, na koji način on želi da dočara svakog lika. I onda su krenule scenske probe intenzivne, 2 puta dnevno, gde se bukvalno radi scenski pokret, šta konkretno radite u kom momentu, zašto ste krenuli levo ili zašto ste krenuli desno ili zašto imate interakciju sa nekim na sceni. Meni je vrlo drago što se režiser držao libreta, što je olakšao svakom pevaču posao, jer danas, moje iskustvo iz Nemačke, na primjer, da neko postavlja bilo koju operu, a se ne drži libreta, nego napravi jedan politički thriller, na primjer, od toga.
Da.
Što može da bude jako interesantno, ali otežava nama posao, jer ja ako treba da kažem neku frazu koja nema veze sa mojim scenskom kretnjem, to je jako teško uklopiti. Međutim, to nije bio slučaj ovdje, mi smo pratili libreto i uz entuzijazam koji smo uneli, ceo tim, i posle kad je orkestar došao, kad smo se uklopili sa njima, došli smo do toga da smo napravili jedan fenomenalan posao, jednu divnu produkciju.
Da li ste neki od solista znali od ranije?
Jesam, znao sam nekoliko kolega. Recimo basa Marka Špehara, sa njim sam sarađivao u Mannheimu, u mojoj matičnoj kući trenutno. Zatim znao sam Ljubomira Popovića, sam znao i još nekoliko ljudi sam znao iz viđenja, ali se nismo poznavali lično. Predraga Gosto sam upoznao, kao što sam rekao, režisera sam znao već, sa njim sam sarađivao u Nemačkoj, tako da, ajde kažemo, pola-pola.
Predrag Gosto i Nova Beogradska opera već su se nekako pozicionirali kao sinonimi za nešto što jeste rana muzika, barokna muzika, i uopšte u njihovoj produkciji smo imali prilike da gledamo isto neke interesantne naslove. Koliko je barokna opera u Nemačkoj, koliko je barokna opera nešto što je prisutno?
Barokna opera trenutno u svetu doživljava jednu renesansu. Prosto počinje ponovo da se sve više i više izvode barokne opere različitih kompozitora, i nekako doživljava trenutno procvat ili ti ponovno rođenje, postaje ljudima jako interesantno. Jer posljednjih, ajde da kažemo, 50-60 godina su se izvodile sve ove čelične, taj ceo čelični gozdeni repertoar koji je predivan, koji bih ja sutra volio da pevam, naravno, ali izgleda da je ljudima malo dosadilo. i možda je dosadilo nekim sednim glavama koje odlučuju u pozorištima ili već u nekim ministarstvima ili gde god, koji su rekli ok, ajmo da malo promenimo ploču i da vidimo da li ima nešto, da li ima nešto novo i da li ima nešto staro što je isto tako vredno pomena. Tako da barokna opera doživljava jedan procvet trenutno i svakako da je vrlo, vrlo interesantna i zastupljena.
Evo, tragom upravo opere Orfej, koju smo premijerno novembar mesec imali prilike da gledamo na sceni Madonijanuma, razgovaramo danas i sa Nikolom Diskićem, ali slušamo i muziku u njegovom izvođenju.
Figaro.
smo u svetu opere, moj gost Nikola Diskić, bariton, koga smo imali prilike da slušamo kao Orfeja u operi Orfe, Klaudija Monteverdija, novoj produkciji Madlenijanuma i Nove Beogradske opere. Nikola, evo vaša biografija zapravo svedoči o tome da ste fokus uopšte i školovanja i onoga što jeste danas posao kojim se bavite zapravo na jedan način usmerili van granica naše zemlje. Kako ste se opredijelili za to?
Sasvim slučajno. Ja sam bio u srednjoj muzičkoj školi Stanković, a ovde uporedo sam studirao ekonomiju koju sam i završio. Tako sam i diplomiran ekonomista. Nadam se da neću biti najbolji ekonomista među pevačima ili najbolji pevač među ekonomistima. To mi se baš ne bi svidelo, ali vidjet ćemo šta će vreme da donese. I tada sam za vreme na školovanju u muzičkoj školi Stanković otišao kod Biserke Cvejić. Privatno pozvao je telefonom i ona je na svoj jedan divan način rekla: "Koko, nemoj danas, ali dođi u petak, molim te, moram da sredim zube." Te sam ja ostao zapanjen, to je bila sreda, što je ona rekla. Ja sam otišao u petak i počeo jednu saradnju sa njom, koja je trajala prilike godinu dana, gde me ona posle predstavila svojoj bivšoj učenici i sadašnjoj i dalje profesorki u Mannheimu, Snežani Stamenković, inače našoj poznatom sopranistkinji, koja je gradila karijeru u Nemačkoj. Ja sam otišao tamo, položio audiciju, ona me prvo čula pre toga u Beogradu i rekla: "Dođi, hoću da te uzmem u svoju klasu, naravno moraš da položiš prijemni." Otišao sam, položio sam prijemni i 2007. godine sam počeo studije u Mannheimu, Nemačkoj, i za vreme studija u trećem semestru sam dobio par gostovanja u Mannheimskoj operi, da bi me nakon godinu dana posle toga uzeli u stalni angažman još za vreme studija, i od tada, evo već jedna deseta godina kako ja boravim tamo, a čini mi se sedma sezona kako sam ja u Mannheimu, gde sam otpevao ceo lirski baritonski repertoar i već malo zagazi u neki, ajde kažemo, malo teži repertoar, da kažemo poludramski ili neki prelazni period, pa ćemo da vidimo gde će da me znese.
Koja je dinamika izvođenja operskih predstava?
Konkretno ja sam u prvoj sezoni imao sigurno između 60 i 80 predstava u godini, to jest u sezoni. Pa minimum pet puta nedeljno vi imate neku opersku predstavu. Mannheim je poznat kao jedna fabrika, operska fabrika, s obzirom da mi smo do skora imali 40 ljudi u ansamblu, sada se sa novom upravom ansambl malo smanjio, ali se obim operske produkcije nije osetno smanjio. Mi imamo, čini mi se, između 20 i 30 operskih produkcija, od kojih su 6-7 sigurno novih premijera, među kojima je jedno savremeno delo, sigurno nekoliko standardnih stvari, i prosto, pa ja mislim da trenutno ispod 40 predstava u godini ja ne silazim. Tako da mogu da kažem da je baš onako fabrički rad, ko na traci.
Baš je dinamično, još kada uz taj repertoar vi imate i pripremu neke premijere, onda je to zaista složeno. Pored Mannheima, nastupate li u nekim drugim teatrima, u nekim drugim gradovima, kako se odvija vaša koncertna sezona i uopšte imate li prilike da se bavite koncertnim pevanjem i operskim predstavama?
Svakako, koncertno pevanje je jedna stvar koja je meni jako bitna. Da li to bilo koncertno pevanje u smislu vokalno-instrumentalnih dela ili pevanje pesama, jedna stvar koja je jedna fenomenalna dogradnja koja vam sutradan pomaže na sceni jako, i ja uvek gledam da sa svojih nekoliko odobrenih korepetitora držim barem 5 do 10 koncerata godišnje, naravno ako može više može, i pokušavam da jednostavno stupim u kontakt sa određenim ljudima, da sarađujem na izradi i izvedbi određenih vokalno-instrumentalnih dela. Evo, konkretno sa maestrom Suđićem ću pevati Mesiju 27. decembra. Pevao sam ono veče Mozarta isto sa maestrom Suđićem. To isto je jedna divna mogućnost da čovek zagazi isto u jedan repertoar koji je jako, jako bitan za jednog operskog pevača. A što se tiče gostovanja po ostalim pozorištima, kuva se svašta, tako da ćemo vidjeti.
Evo, Orfej, barokna opera, koliko je postojalo možda nekih razgovora, pregovora da se sa ovom produkcijom možda gostuje negde?
Ja koliko znam, postoje informacije da bi trebalo da se ide za Rusiju, konkretno mislim da je u pitanju Petrograd, i mislim da postoji poziv za Tursku, za Ankaru, ali to više maestro gosta zna šta postoji konkretno od poziva, i naravno to je sad sve pitanje uklapanja termina različitih, jer ja imam konkretno plan za naredne 2 godine koji je fiksiran i u okviru koga ja imam određenu polje gde mogu nešto da učinim ili da promenim, pa ćemo vidjeti. Mislim, prosto ostaje da se ponude termini, da se srede detalji, pa ćemo vidjeti. Ali svakako da postoje interesovanje. Gostovali smo u Bugarskoj, koje isto bilo jako uspešno, jako lepe kritike, u Staroj Zagori na tom festivalu, 50. jubilarnom festivalu. Stvarno smo pobrali lepe kritike, publika je nas i ovacijama ispratila, stvarno jako lepa stvar. Tako da vidjet ćemo, postoje interesovanje, što je najbitnije.
U svetu negde postoje zapravo oni pevači koji se fokusiraju samo na neke autore, pa znamo da postoje čuveni Wagnerijanci, da neki pevaju samo baroknu operu. Zašto se to dešava?
Pa prosto vi imate jedan instrument u grlu koji, ukoliko ga poslušate, će vam dati najbolje. Ukoliko radite protiv njega, priroda vam neće dozvoliti da dugo koristite taj instrument.
Ko pravi, u ko modelira, da li sam pevač je uvijek zainteresovan da ide dalje?
Iskreno, da. To je ono što pevača može da odvuče u zvezde, možda ga odvuče i u propast.
Da.
Ta jedna ambicija da možda zagazi u nekakvi repertoar iz neke ljubavi prema toj muzici, a možda jednostavno njegov glas nije za to. Možda jednostavno priroda tog glasa je za neki drugi repertoar koji možda njemu nije interesantan, ali njegovom glasu odgovara. Najbolje bi bilo da pevač sam posluša sebe i da čuje šta je najbolje, da bude samokritičan dovoljno i da kaže, ok, ja bih voleo da pevam to i to, međutim moj glas je za to i to. Daj da ja pevam to što je za moj glas, pa ako se jednog dana razvijem u ono što me možda interesuje, super, ako ne, ostvarit ću neku predivnu karijeru u tome što je za njega. Međutim, ono što je danas brzina celokupnog ovog posla i celog sveta, je da u masi puta, ukoliko imate jake menadžere, jake agente koji žele da zarade, oni vas s vremena na vreme gurnu neki repertoar koji vi možete u ovom momentu da opskrbite, ali ne možete na dug vremenski period otpevati, i može da se desi da se napravi darmar.
Da li je ova rečenica da pevač peva neki repertoar koji mu nije interesantan, ali odgovara njegovom glasu, dovodi do toga da umetnik peva uloge koje mu se ne sviđaju? Obično nekad kada razgovaramo uopšte sa, recimo, umetnicima, interpretatorima, pa ih pitamo u kojoj meri zapravo je važno da se njima sviđa repertoar.
Jako je bitno da vam se sviđa repertoar. Ja mogu da potpišem da u svakoj ulozi će postojati nešto će vam se sviđati, što će vam se svideti.
Da.
Ali je bitno da vi jednostavno dozvolite toj ulozi da ona priđe vama i da vam pomogne da nađete nešto to što je lepo u tome. Znači, evo konkretno Orfej, kad kažete Monteverdi, zašto bih ja to pevao? Ko to peva danas?
Da.
I sa strane slušalca oni ću da kažu, a šta je to, mi nikad nismo čuli. Druge kolege će kažu, jao, ajde Monteverdi, ko to još peva, ili ko još peva Mozarta, pevaj ti nešto što je jako dobro, bitno. Ne kažem da su sve takve, ali ima mnogo kolega koji su takvi, ili ne znam, kritičar, ili ko zna ko. I onda vi jednostavno se vodite tim nekim kritikama sa strane, a ne pitate sebe i ne uđete jednostavno u taj lik koji vam se nudi i pokušate iz njega da izvučete i da napravite najbolje. I ako to uspete, vidjet ćete da će vam se svideti ta uloga koja god je, od kog god kompozitora da je. Može meni, na primjer, da se sviđa barokni repertoar, ali moj glas nije za barokni repertoar. Mislim, to su te kombinacije koje dolaze sa iskustvom. Ja kao pevač pre 10 godina ne mogu da procenjujem isto kao što procenjujem danas i da budem samokritičan i kažem, ok, stani, povuci ručnu kočicu, pogledaj, aha, tu je možda to interesantno, ajde, to će ti možda pomoći za ovo, za ono, pa ćeš vidjeti. I to je uvek moj savjet nekim mlađim kolegama koji me pitaju šta da pevam. Jel da uzmem da pevam to i to, rekao, nemoj, čekaj, polako, ima vremena, vidjet ćeš za 2 godine, za 5, polako, probaj ovo što sad sigurno znaš i napravi najbolje iz toga. Pa ćeš onda vidjeti kako je.
Kažete da je važno da čovjek bude samokritičan, ali vi ste bili i dovoljno kritični da odaberete i Biserku Cvejić da ju se obratite. Zašto?
Pa zato što sam imao utisak da će mi ona na tom nekom tehničkom pevačkom delu pomoći u tom momentu. Jer ja sam imao sreću da svaki put u posljednjih 10-11 godina koliko se bavim pevanjem, da uvijek je postojao jedan moment u kome sam ja osjetio da sam došao do nekog vrha i da ne mogu da probijem taj neki plafon da napravim sljedeći korak. I onda sam nekako instinktivno, uz mnogo, mnogo sreće i uz mnogo, ne mogu kažem pameti, tu ima dosta sreće, ali jednostavno sam mislio kako mogu da napredujem dalje u smislu tehničkom, da me neko nauči da ja mogu da napravim sljedeći korak glasovno.
Da.
Ne da nekoga iskoristim u smislu da mi ostvari neki kontakt, nego meni u tom momentu kada sam ja kontaktirao gospođu Cvejić, trebala tehnička pomoć oko određenih strani glasovnih. I ona mi je tu pomogla i ja sam jednostavno probio tu barijeru, sljedeću i nastavio dalje. Tako je bilo posle sa sa Mannheimom, pa opet sa operskom kućom, pa sa određenim produkcijama kojima sam isprobao svoj glas, opet probio neke barijere. Prosto ona mi je u tom momentu otvorila neka određena pevačka vrata u smislu tehničke strane pevanja koje meni bilo neophodno da ih napravio sljedeći korak. Ja sam jednostavno krenuo telefon i pitao je da li možete da mi pomognete. Ona je rekla mogu. Što tako mogla kaže, ne mogu, nemam vremena, ne zanima me. Čovjek najmanje što može da uradi je ako mu se pruži mogućnost da pita, neka proba. Pa će vidjeti što se dešava u kraju.
Znamo da i mnoga velika imena odlaze povremeno kod svojih pedagoga da ih čuju. Očigledno to radite i vi.
svakako. Ja sam sad na moje veliko zadovoljstvo ostvario evo već određeni vremenski period saradnju sa profesorom i našim baritonom Nikolom Milovićem, koji mi je opet pomogao na jednoj tehničkoj strani koja mi je trebala da probijem tu neku glasovnu barijeru da možda mogu da se osmelim da odem u malo jači repertoar.
Da.
I posle nekoliko časova sa njim i saradnje, prvo on je bariton, peva taj određen repertoar koji bih ja voleo jednoga dana da se oprobam u tom repertoaru i da pokušam da pevam taj isti repertoar. Jednostavno čovjek već jako dugo postoje na našoj sceni i svetskoj sceni, peva sa uspehom sve velike uloge, nema glasovnih problema, to vam je prvi pokazatelj da čovjek nešto zna. Drugo, poznajem nekoliko ljudi koji su mi ga toplo preporučili. I ja svaki put kada imam neku nedoumicu, javim se, dođem na čas, mi to ispravimo, popravimo. Ne treba meni sad tri puta nedeljno da ja idem na dva sata da radimo. Nego jednostavno to su sad više korekcije i neke smernice koje on meni daje da bih ja mogao glasovno da napredujem i da bez nekog straha i preteranog razmišljanja o nekim ulogama se drznem da ih pokušam da ih otpevam. Pa ćemo onda vidjeti. Tako da ta jednostavno neka kontrola koju vi morate da imate od vokalnih pedagoga je veoma, veoma, veoma blagorodna i obavezna u smislu. Da morate stalno da kontrolišete na kom ste putu. Jednostavno to sam ja sa mojom profesorkom Stamenković također dok sam bio kod nje. Isto tako ona sada dolazi, isto tako na moje predstave u Nemačkoj. Uvijek mi da neku sugestiju, neku popravku, radi ovo, znaš, sećaš se kad smo to, sećam se, dogovor. I to su neke stvari koje su jednom pevaču, koliko je otvoren za tuđe mišljenje, vrlo, vrlo, vrlo pozitivne i pomažu mu jako da bi mogao da napreduje i da opstane 30, recimo, godina karijere.
meine Freunde fanden sie, vor meinen Toten auferstehen, das Wort, das meine Sprache spricht, Holland, wo bist du?
Susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Posle skoro 3 decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma sede za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu operske muzike, moj gost bariton Nikola Diskić, slušali smo ga kao Orfeja na premijeri istoimene opere Claudio Monteverdi 18. novembra na sceni Madlenijanuma, a repriza će biti tek januara 26. i to za one srećnike koji uspeju da nađu karte u Madlenijanumu. Nikola, evo pričamo koliko je važno da jedan umetnik pevač radi celog života na sebi i da neguje zapravo svoj instrument koji mu je, da kažemo, Bogom dan, i kako izgleda zapravo jedan vaš dan u tom, rekli ste imate između 40 i 60 predstava u okviru sezone, dakle glazbi mora i malo da se čuva i da se vodi računa, peva se različiti repertoar.
Prvo, ja imam tu sreću da su svi moji vokalni pedagozi sa kojima sam sarađivao u mene utisnuli jednu dobru tehničku podlogu, da ja mogu uopšte da razmišljam o tome da izdržim takav napor. A što se tiče čuvanja nekog, ne treba preterivati. Ne treba glas držati pod staklenim zvonom, opet ne treba ga raubovati tamo da je nije neophodno. Jednostavno, ono što sam ja naučio i što pokušavam da praktikujem posle svakog nekog vokalnog napora, da li to bilo vežbanje, da li to bio čas pevanja, da li to bila predstava, da li to bila neka proba, kraća, duža, sat vremena se trudim da ćutim. Jer sve što radite nakon tog nekog intenzivnog korišćenja glasnih žica, im posle toga, recimo u razgovoru ili bilo kakvoj priči, im šteti. Pustite ih jedno sat vremena da se odmore i bit ćete sveži za neke druge napore i šta god. Naravno, redovno spavanje, mnogo vode, čime baš ne mogu se pohvalim da pijem mnogo vode, nekako uvek zaboravim da popijem tu dodatnu čašu vode, ali jako neophodno za ceo organizam, a ne samo za glas. Jedan normalan život, ne znam što da vam kažem, ja se sad ne čuvam nešto posebno. Ranije dok sam bio mlađi, izbjegavao sam hladno, izbjegavao sam gazirano, izbjegavao sam da popijem pivo ponekad ili ne znam, da ostanem sa, možda sa prijateljima duže nego što bi trebalo, ali kako ste stariji, kako ste iskusniji, kako vam ste tehnički bolje potkovani, tako sve te stvari opadaju u smislu da sad ja mogu sebi da dozvolim da popijem pivo sa drugarima, mogu sebi da dozvolim da pojedem nešto ljuto, kiselo, da pijem nešto hladno, da popijem neko gazirano piće, da ostanem duže, da ne spavam baš 9 sati da. Ili kako god. Neka umerena kontrola svega, po mom mišljenju, stakleno zvono nije dobro.
Mnogi operski pevači govore da je jako važna opšta fizička kondicija. Da li nešto radite na tom planu?
Svakako. Fizička kondicija je neophodna, pogotovo s godinama, jer nismo mlađi i to ja primećujem po nekim drugim stvarima životnim, da mi je fizička kondicija neophodna, ne u smislu nekog bodybuildinga, nego više jedna kondicija, jedan tonus mišića koju vi morate da imate da bi ste bili izbalansirani u telu, da možete da imate tu jednu pozitivno napete mišiće, ali da vas oni ne sputavaju, znači da oni nisu prenapeti, da nemate tu fleksibilnost, nego da kroz taj pozitivan tonus mišića vi imate fleksibilnost da možete bukvalno da se oslonite na tu dijafragmu i pustite glas slobodno da vibrira. E, tu je sad fizička sprema jako bitna, jedna od osnovnih stvari je trčanje, koje meni jako teško pada, zato smatram da je trčanje gubljenje vremena. Ali je vrlo, vrlo dobro i neophodno, prosto u današnje vreme masu puta se desi da trčite po sceni i da jednostavno dođete da otpevate jednu predivnu veliku frazu i ne možete da udahnete, nemate kondicije.
Da.
Tako da, fizička sprema svakako i prosto čovjek mora da radi na tome da bi ostao u top formi, da bi se održao na tom nekom sopstvenom top nivou 30, 35 godina ili koliko već je zamislio da želi da peva.
Kako zapamtite sve uloge?
Dobro pitanje, ne znam. Imam uvek u pripremi svake uloge imam jedan napad panike u nekom momentu kada mislim da ništa ne znam. Bukvalno. Imam jedan paničan dan kad sam potpuno van sebe i kad ujedam i grizem i nisam dobar za okolinu. Ali nekako do sada mi iskustvo govori da redovnim ponavljanjem i redovnim obnavljanjem stalno, jednostavno u jednom momentu samo klikne nešto i vi znate ulogu. E sad, u zavisnosti od toga koliko ste dugo izvodili tu ulogu posle premijernog izvođenja i koliko često ta uloga ostaje duže u vama.
Da.
Imam neke uloge koje sam pevao, iskreno da vam kažem, sad kad bih otvorio note, rekao bih, šta je ovo, ja ne sjećam se da li sam ikad peo, ali kada bih možda prošao jednom, dva put kroz to bi se vratilo vrlo brzo. To sam naučio isto vremenom, da što više vremena uložite na to prvo učenje nota, prvo, više će vam ostati za kasnije. Ne samo neko puko prelaženje što sam radio sa nekim ulogama, pa jednostavno sam imao posle katastrofalnih problema da se prisetim nekih linija koje moram da otpevam, zato što sam ovlaž rekao, ma dobro, znam ja to. Nije dobro. Kad znam bukvalno da ponovim 5 do 10 puta za redno bez greške, onda znam da sam to naučio. I to će da ostane. U početku deluje jako, bukvalno rudarski posao, ali se on na kraju isplati. I to je opet neka stvar koju sam ja tokom karijere trenutne naučio. Što bilo bi mnogo bolje da sam to počeo tako od početka, ali hvala Bogu da sam sada to naučio i da to sada koristim. I onda jednostavno, ali da vam kažem kako zapamtim, iskreno to mozak to valjda zna, spoj sinapse i to je to.
Da. Koliko je važno za vas kakvi su vam partneri u tom nekom glumačkom interpretativnom smislu, koliko oni mogu da vam pomognu na sceni ukoliko dođe do nekih situacija koje nisu uobičajene?
Pa znate kako, ukoliko imate nekoga snalažljivog i nekoga sa iskustvom na sceni, uvek je lakše da se možda nešto improvizuje u nekom momentu. Ukoliko radite neku komičnu operu, ako imate kolegu ili koleginicu koja je po prirodi komična, vi možete da radite svašta. Jednostavno, da. I da publiku zadovoljite u tom nekom komičnom smislu, da napravite, da stalno pravite neke viceve, da jednostavno stalno se zezate na toj sceni. Dok ukoliko imate nekoga ko nema iskustva, ko je onako malo kao drvo na sceni, to onda uvek malo otežava celu situaciju, ali vrlo je bitno da ljudi u tom momentu, bilo da su talentovani, manje talentovani, više iskustva, manje iskustva, budu otvoreni,
da,
za neku međusobnu komunikaciju i da čuju šta možda neko drugi sa iskustvom ili bez iskustva ima neku dobru ili lošu ideju i da se onda iz toga jednostavno stvori jedna dobra hemija na sceni koja naravno mnogo pomaže. Jer vi kada imate nekoga sa kim se ne razumete na sceni ili ko možda ne želi da se razume, bilo muško, bilo žensko, onda imate veliki problem. I onda kreće koncertno izvođenje u sred opere, jednostavno krećete se takmičite sa nekim da stojite na rampi i da se derinđate kao vo, da izvinete na izrazu, je jedno protiv drugog i onda to prosto, da, za publiku nije interesantno.
Bližemo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nikola Diskić, moj gost, pričamo o različitim temama, a u njih nas uvlači upravo opera kao tema. Nikola, evo, radite u jednom evropskom velikom teatru, negde u odnosu na ono što jeste evropska, pa da kažemo i svetska produkcija. Kako biste opisali saradnju sa Novom Beogradskom operom i Predragom Gostom?
Pa jedno,
Madlenijanumom, prosto
jedno jedinstveno iskustvo je, moram na ovom mestu i da se zahvalim svima njima na čelu sa pozorištem Madlenijanumom, što nam je omogućilo i što nas je primilo u svoje pozorište i dozvolilo nam da izvedemo ovu predivnu produkciju. I uopšte ceo tim je bio otvoren za sve predloge koji su postojali sa naše strane, sa strane pozorišta, sa strane umetničkog rukovodstva Nove Beogradske opere. Jednostavno, to je jedno jedinstveno iskustvo, prevashodno za mene, zato što, kao što rekoh, moj debi u Srbiji, u Beogradu, je protekao jako dobro u saradnju svih članova tog nekog velikog tima. I prosto jedno iskustvo iz kog sam ja mnoge stvari naučio, kako i šta funkcioniše, opet iznova i svake produkcije možete poneti nešto novo i prosto uvijek ću se rado vratiti u Madlenijanum da nešto radim. Prosto nisam imao nikakvo loše iskustvo i prosto to mi je najbitnije. I saradnja sa maestrom Gostom i sa Marijanom Janović je bila vrlo plodonosna u svakom aspektu umetničkog stvaralaštva, tako da samo nosim lepe kritike iz celove produkcije.
Evo i ovaj ponovni susret sa domaćim koncertnim podijumima, može se reći, u ovoj 2017. godini veoma je aktivan i saradnja sa maestrom Bojanom Suđićem i, kao što ste rekli, slušat ćemo vas i u izvođenju Hendlovog Mesije, tako da evo, imamo prilike da upoznamo vas i kao pevača, da kažem, oratorijuma, dakle koncertnog umetnika i kao operskog umetnika. Ima li još nekih planova za neku budućnost i sa nacionalnim teatrom?
Sa Narodnim pozorištem?
Da.
Iskreno se nadam. Moja velika želja, naravno, da otpevam nešto u Narodnom pozorištu, vidjet ćemo. Nikakva konkretna ponuda ne postoji, niko nije izašao sa nekim konkretnim predlogom, ja sam uvek otvoren za saradnju i prosto vidjet ćemo. za sad još ništa, ali ja se iskreno nadam da će budućnost neke lepe stvari da donese.
Evo, na kraju smo i ove 2017. godine, pa kada se osvrnete na nju u umetničkom smislu, kakva je bila po vašoj proceni za vas?
Jako lepa. Jako lepa, mnogo lepih produkcija, mnogo uspeha na različitim umetničkim poljima, mnogo novog repertoara odrađenog, mnogo novog repertoara interesantnog za spremanje za sledeću godinu, mnogo nekih lepih kontakata sa vrlo bitnim ljudima, što u Srbiji, što u inostranstvu, i prosto mislim da sam glasovno napredovao, mislim da sam umetnički napredovao, da sam zagazio neki drugi repertoar koji je za mene jako interesantan, i prosto kada se osvrnem na umetničku stranu 2017. godine, stvarno sam presadovoljan.
Kakav odnos imate prema muzičkoj kritici?
Pozitivan i otvoren. Prosto muzička kritika je jedna stvar koja je sastavni deo života svakog umetnika, i bila ona dobra ili loša, svaka kritika je po mom mišljenju dobra, jer može da vam ukaže na neke aspekte vašeg umetničkog stvaralaštva kog niste bili ni svesni da postoji, ili da mislite da ste fenomenalni, a da u stvari niste baš tako dobri kao što mislite, ili da vas pohvale, da vas kude. Prosto to su neke stvari iz kojih svaki umetnik treba da uči, i bilo bi dobro za svakog umetnika da čita i dobre i loše kritike. Ako po mom mišljenju da se odluči za dobro ili za lošo, nije dobro. Ili čitaj kritike ili nemoj da ih čitaš. Ja sam taj koji ih čita i koji pokušava i svaki da izvuče nešto najbolje.
Koje vas premijere očekuju naredne godine? Koje su tu uloge? I koja je to neka uloga koju recimo sada priželjkujete?
Što se tiče sledeće godine, dve jako lepe uloge me čekaju u Nemačkoj. To je Wolfram u Tannhäuseru od Wagnera, što će, u aprilu će biti, i u julu premijerno izvođenje u Mannheimu Don Giovannija, uloga Don Giovannija. Tako da to su neke dve uloge koje će me malo izmestiti iz tog nekog lirskog repertoara i naznačiti potencijal za neki eventualno dramski repertoar. A koje uloge priželjkujem? Pa pored tih priželjkujem svakako ulogu Poze u Verdijevom Don Carlosu, Evgenio Njeginu, Onjeginu, možda neki veliki bel canto kao što je neka uloga u Belinijevim operama. Ja jako volim komične opere, tako da bih voleo uskoro da radim i doktora Malatestu u Don Pasqualeu, pošto mi to recimo fali od tog lirskog repertoara. I možda Jelecki u Pikove dami. Vidjet ćemo. Ima dosta nekih lepih stvari koje su mi uvek dolazile u pravo vreme, tako da spreman sam, pa ćemo vidjeti.
Možda sam ovo pitanje trebala odavno da vas pitam, dakle početkom ove emisije. Kako jedan ekonomista postaje operski pevač? Kako ste otkrili upravo tu ljubav prema operskom pevanju?
I to je isto sasvim slučajno. Ja sam tokom pohađanja osnovne škole Kralj Petar I kod tada nastavnice muzičkog Ivanke Stojku, koja je negde i manje više zaslužna zašto sam je ušao u muziku, najzaslužnija, jer me ona uvela u hor i u horsko pevanje, i uopšte pevanje kao pevanje na nekoj sceni. Jer ja sam nešto pokušavao kod kuće da pevam i svirao sam i klavira, međutim ne toliko dobro. I onda sam pevao prvo u osnovnoj školi u horu, pa sam onda otišao u nekoliko beogradskih horova gde sam isto sa uspehom pevao i uživao u tom pevanju, da bi me jedan moj tadašnji drugi poznanik odveo kod svoje profesorke pevanja u Stanković. Ja sam otišao, otpevao nešto i prosto vremenom dobio u glasu tu neku kvartu, ta neka četiri tona koje nisam ni znao da imam, i shvatio da mi se taj svet te vrste muzike jako sviđa. Prosto ušao mi je pod kožu. Međutim, nisam hteo da napustim ekonomiju zato što sam znao da mi treba plan B, ne daj Bože. Međutim, onda su tokom školovanja u srednjoj muzičkoj školi Stanković krenule su nagrade po takmičenjima ovde, krenule su dobre kritike od jako velikih pedagoga odavde, i prosto nekako sam se odlučio za taj neki život koji je mnogo uzbudljiviji. Neizvesni, nesigurni, ali mnogo uzbudljiviji, jer prosto scena je nešto što vam uđe pod kožu i prosto kad jednom to osjetite, ako vam se svidi, teško silazite sa scena. I meni je to jako prijelo uvek i prosto odlučio sam se, prosto život mi ispunjeni i da se ne lažemo, toliko slobodnog vremena nema ni jedan čovjek na svetu. Ja mislim da me svi moji prijatelji mrze koji rade posao od 8 do 4 u kancelariji. Kad ja
kao ekonomisti.
Kao ekonomisti, na primjer, koji kažu: pa kako ti, pa šta radiš, pa ti ništa ne radiš, pa ti imaš toliko slobodnog vremena. Pa da, imam toliko slobodnog vremena i to je pozitivna strana. Međutim, život na sceni je jedna stresna stvar i ko ume da izađe na kraj sa tim, to mu je veliko zadovoljstvo. Ko ne ume da izađe na kraj sa tim, bolje neka drži ruke dalje od toga.
Evo, i ova praznična atmosfera koja je pred nama omogućava i da vam poželim da vam plan B nikada ne postane profesija. Da ostanete u ovoj lepoj muzičko-umetničkoj profesiji koja, evo, sudeći po svim uspesima koje nižete i ovdje kod nas i u svetu, zaista vodi u jednu lepu umetničku budućnost. Nikola, hvala što ste dvojili svoje vreme bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam što ste
hvala
pozorni.
I novim snimcima koje ste nam doneli i naravno pratimo ono što su vaši umetnički uspesi. Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Coltivando l'orgoglio di questo mendicante.